halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23:19 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a .com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meelbo aad joogtaan waa aroryo axada oo bisha juun ay tahay 8/2014 saaka iyo caalamka wada jir. Halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah Saara Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Marka waa arrintan markay raddo kale saasu kale ay Maxamed Saciid Aadan isu soo diibo, waa wax dowladdu ku xisaabtami karto ay dhihi karto talaabooyinka aanu qaadnay ee horumarka ay ka mid tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Warsame Xasan Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Prairie View ee AM and University ee gobolka Texas oo ka faalloonaya isdhiibitaanka hogaamiyihii Al-Shabaab ee deegaanka Galgala. Waraysi ayaanu dhegeystayaal idinka hayna.
Qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeena aroriyo dhegeystayaal waxaa ka mid a kumanaan muhaajiriin ah oo isu biimeynaya safar halis ee tahriibka dhinaca badaha Mediterranean-ka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka dalka Masar oo isku diyaarinaya qabanqaabada hawsha lagu caleemasaarayo madaxweynaha cusub ee dalkaasi Masar, Cabdulfataax Siisi, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha cusub ee dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in gobolka Crimea uu kamid ahaan doono uuna kamid yahay waqtiganba dalka Ukraine. Maalqabeenka ganacsatada horey u ahaa ayaa loo dhaariyay xafiiska Kiev sabtidii shalay ahayd baarlamaanka hortiisa, iyadoo xafladda ay goobjoog ahaayeen hogaamiyaal caalamka ka kala socda iyo marti sharaf uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka dalkani Mareykanka Joe Biden. Mr. Poroshenko ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee dalkaasi uu yeesho tan iyo markii ay ka go'een midowgii Soofiyeed. Waxa uuna sheegay in xilligii dhaarintiisa kadib uusan aqbalayn qabsashada Ruushka ee gobolka Crimea. Haddaba Moscow ayaa waxa ay ciidamo u dirtay badda madow ee Peninsula ka aroortii horaantii aroortii sanadkan, waxa ayna la wareegeen gacan ku haynta gobolkaasi bishii March ee sanadkan. Waxa hoggaamiyaha cusub uu wacad ku maray inuu la furayo wada hadal ragga haysta gobolka bariga dalkaasi, halkaas oo gooni goosad ay joogaan raacsan Ruushka isku dhacyada ay dhexmareen ciidamada Ukraine.
Qaraxa xiriira oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa ugu yaraan dilay 60 qof kuna dilay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. Qaraxyadan ka dhacay Baqdaad ayaa lala beegsaday xaafadaha ay degaan dadka Shiicada ah. Dhinaca kalena waxaa maalintii labaad ka socda magaalada Mosul ee ku taala waqooyiga dalka Ciraaq dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxaha sunniyiinta ah. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in 830 ka mid ah maleeshiyada sunniyiinta ah iyo 22 askari oo booliis ah ay ku dhinteen dagaaladaasi. Dhinaca kalena booliska Ciraaq ayaa sheegay in niman hubaysan xoog ku qabsadeen jaamacad ku taala gobolka galbeedka magaalada Baqdaad, halkaasi oo ay ku haystaan arday fara badan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in weerarkan uu sabtidii shalay ka dhacay jaamacadda Anbar ee ku taala magaalada Ramadi ee caasimadda gobolka Anbar. Booliska ayaa sheegay in nimanka hubaysan ay dileen ilaaladii jaamacadda oo isku dayay in ay hor joogsadaan albaabka jaamacadda kadibna ay sidaa ku galeen jaamacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Shalay waxaa isu soo dhiibay dowladda federaalka ee Soomaaliya Saciid Maxamed Atam oo ah hogaamiyihii ururka Al-Shabaab maleeshiyada buuraha Galgala ee Puntland. Arrinkan waxa uu daba yaalaa iyadoo hore hogaamiyaal ka tirsan ururka Al-Shabaab ay qaar isu soo dhiibeen dowladda, qaar kale oo ay ku jiraan saraakiil ajaanib ahna ay iyagu isku laayeen halkaasi. Haddaba arrinkan muxuu uga dhigan yahay dowladda Soomaaliya Puntland iyo weliba jiritaanka ururka Al-Shabaab? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayay Saara Cabdi Axmed waxa uu weydiisay Professor Warsame Xasan Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Prairie View A&M University ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
Runtii talaabada dowladda oo ahayd soo dhaweynta Sheikh Maxamed Saciid Aatan waa arrin aad loogu farxo mudnaano mudan. Dowladduna ay ahaydba waxa ay ka shaqeynaysay in kooxahan oo nabadiidka ah inay shacabka Soomaaliyeed inay kusoo laabtaan, inay ka qayb galaan dhismaha iyo nabadeynta qaranka Soomaaliyeed. Marka waa arrintan markay raddo kale saasu kale ay Maxamed Saciid Aatan isu soo diibo, waa wax dowladdu ku xisaabtami karto ay dhihi karto talaabooyinka aanu qaadnay ee horumarka ay ka mid tahay.
وهجاك مرك أورك الشباب أيو كم دها أو قابل سنة بنتلان يحق بورها جلجلة سدابة أرن كان أصامين سامرك كحد على الشباب جريتان كذي يدقال الذي أي ودو كدن كهاد ولد ديو رنا عكر عيد ما دم دو أفريقيا أميسوم
حتى في رسو فنت وسودا فودا أورك الشباب محمد دام لحدود إني سايستين بقال جوتا كده حيا كده حجري تاسو كنت كرافات لحدود أخ haddana way sii burburaysaa saa u aragto oo shan xamsa oo ah sarkaal weyn ee buuraha galgala ee Puntland ee dagaalka ka waday soo diiritisi gold soo diibay waxa arkaysaa in ee doon tal tanka sharab ee sii baabayso marka waa wax aad loogu furxo waxaan rajaynaynaa in arrinkaasi ay sii weeqanto ay sii dhamaato si ummada Soomaaliyeed ay fursad u hesho dhibaatooyinka jirta ee ka dhamaato ee maamul dowlad hal dowlad qaran Soomaaliyeed ee meeshaas ka aasaasanto dhalinyar shabaab kana ka mid noqdaan shacabkooda Soomaaliya fursad kale u helaan
waa tahay bal aan waxaad fiirisaa dhinaca kale xiriirkii dowladda Soomaaliya iyo Puntland waayadan waxa la lahaa mugdi ayaa soo kala dhexgalay marka maxay uga dhigan tahay ama ay ku soo kordhinaysaa ba in Sheikh Maxamed Saciid Aatam ay dowladda Soomaaliya soo bandhigto oo iyagu isu soo dhiibo maxay ka dhigan tahay
waxay ka dhigan tahay runtii dowladda Soomaaliya si wanaagsan dowladda Soomaaliya qorsheen soo dhawaysay waxa lagu farxo isla markaasna dowladda Puntland aad bay u soo dhawaysay talaabada dowladda federaalka ee qaaday marka meesha waxa ka arkaysaa isu soo dhawaanshaha ee maamulka dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya isu dhawaanshaha ka arkaysaa ee isku aragtida ay ka yihiin la dagaalanka Al-Shabaab
waa tahay ururka Al-Shabaab waayadan dambe dad badan ayaa isu soo dhiibay iyaga dhexdooda waxay iska dileen saraakiil badan oo qaarkood ajaanib ay yihiin weli waxaa taagan si dhinaca kale saameyntoodii dagaalka warar xoogan ayay geysanayaan oo qaar xarumaha dowladda kuwooda ugu muhiimsan iyo shakhsiyaadka dowladda ugu sarreeya ee la beegsanayaan marka maxaa ugu wacan ayay kula tahay in ururka asagoo dhinacna ka sii baaba'ayo dhinaci kalena awooddiisa ay sii jirto
waxaas waxaa keenaya runtii haddaa u fiirsa awoodda dhaqaale ee dowladda federaalka waxaan waa sii baaba'ayaan haddii dowladda federaalka awoodda u yeelato in shacabka ay tusto muxuu ahaa shaqigelin waa sii baaba'ayaan marka waxaa keenaysa dib kursigiisuba hadda waqtiga la joogo qof loo diro la diro waa talaabo aan wax weyn ma laha awood meel ku qabsadaan dhalinyarada hadda waqtiga la joogo marka waa talaabo oo wax weyn aan ku fadhiyin hal qof la tiigsado la dilo wax weyn kuma dhisna marka way sii weeqayaan waxaan rajaynaynaa inay ka waantoobaan ay ku daydaan Sheikh Maxamed Saciid Aatam oo dalkii ay ka qayb galaan dhismaha waddanka Soomaaliya sida loo dhisi lahaa
waa tahay waxaa ninkan uu madaxa u ahaa Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ka dagaalama buuraha galgale gobolada bari ee Soomaaliya fikirkooda Al-Shabaab ayay taageeraan hadda isagii ayaa isu soo dhiibay kuwa kale dabcan haraadi ayay ku sii yihiin deegaanada ay ku dagaalamayeen marka maxaa la gudboon ayay kula tahay Maleeshiyadaasi wali haraadiga ku sii ad deegaanadaasi ma waxaad filaysaa ama aad is leedahay way isu soo dhiibi doonaan qaarkood way baabi doonaan mise way sii jiri doonaan
runtii had kama harto leader ama hoggaanku haduu burburo isla waa kala yaacayaan way baabaayaan waanu aragnayna dowlad Soomaaliya dowlad aanu ahayn qaran baa jiray markii dowladda oo dadku waa kala wixii waa baabaayaan marka waxaan filayaa hoggaankan talaabo adag buu sameeyay Maxamed Saxan Saciidaatam oo ah inuu dib ugu laabto qarankii u tura shacabka Soomaaliyeed waxaana filayaa ragga ku haya buuraha galgala inay waantoodaan iyaguna ay isu diibaan maamulka dowladda Puntland isu diibaan kana qayb galaan dhisidda qaranka Soomaaliya ee dhisidda maamulka meesha ka jira iyo horumarka Soomaaliya guud ahaanba
kaasi waxa uu ahaa Professor Warsame Xasan Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Prairie View A&M University ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka uu warramayey Saare Cabdi Axmed halkaad kala socoteena waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
mar kale ayaan idin leenahay aroriyo suuban tahriibayaalkii ugu tirada badnaa ee in muddo ah soo gaaray jasiiradda Malta ayaa toddobaadkan tagay dalkaasi kuwaasoo badidood ah dad Soomaaliya dhibaatooyin xagga nolosha ayaa ku haysa jasiiradaasi dadka u tahriibay si ay uga sii gudbaan dalalka suudiinka la leh ee qaaradda Yurub hadaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray Axmed Nuur Ibrahim oo ah wariye madax bannaan oo ka mid ah dadkii tahriibka ku tagay dhowaantan halkaasi ugu horreyntiina waxaan weydiiyey sida ay tahriibayaashu ku gaareen Malta.
tiro aad u badan oo dad muhaajiriin ah oo ay u badan yihiin Soomaali ayaa soo galay jasiiraddan Maalta oo ah jasiirad aad u yar. Muhaajiriintana waxay u badan yihiin dad ka yimid Soomaaliya oo kasoo cararay dhibaatada Soomaaliya ka jirta.
Waayahay. Axmed Nuur bal waxaad iga warantaa marka adigu dhawaantan ayaa tahriib ku tagtay khibraddaada xagga tahriibka inta aad soo saarnay doonida sida aad ula macaamisheen wadayaashii iyo dadkii kale ee iyagu ka ahaa dulaalka dadka tahriibayaasha indhahaagu wax ay qabanayeen maxaad iiga sheegi kartaa?
Sahrooy, safarku waa halis, waana dil naftaada adiga oo ku biimeynaya Qatar. Waxa uu safarkaygan kasoo bilowday Soomaaliya sababo jira dartood oo xagga xaaladaha laga warqabo ee amniga ay ugu horeeyaan. Waxaan ahay wariye Soomaaliyeed. Waxaan imid markii ugu horeysay haddaan kuusoo bilaabo dalka Ethiopia. Ethiopia waxaa jooga koox muqallasiin ah isku xiran oo wada shaqeyn la leh koox kale muqallasiin ah Suudaan joogta oo Suudaaneys ah iyo koox kale oo iyana magafayaal la yiraahdo oo saxaraha fadhiya oo halka ugu dambeysa oo dadka looga qaada waxa dhaqaale ah ee looga baahan yahay. Ethiopia waxaa kaasoo raraya muqallasiintaasi waxay kuu sheegayaan in ilaa iyo Libya ay lacag la'aan kuu geynayaan, kadibna hadhowdii lacag yar oo $1 aad bixinaysid. Safarkii waxay kaaga dhigayaan wax sahlan oo lagu tashkiilinayaa. Marka lagu tashkiiliyo safarkii baa lagugu soo darayaa, waxaa lagu keenayaa xuduudda ee ay wadaagaan Ethiopia iyo Suudaan, waxaa lagugu sii wareejinayaa muqallasiin kale oo Suudaanees ah. Muqallasiintaasi safarka intaas u dhexeeya Ethiopia dhexdeeda ayaaba ah mid adag, aan lasoo cadidi karin. Haddii hal la tilmaamo la yiraa dhibaatooyinka lagala kulmo Suudaan marka lasoo galo oo xadka laga soo tilaabo xagga Suudaan loo soo gudbo oo Ethiopia laga soo baxa, iyana waxaa lala kulmaa dhibaato kale.
Haddaad bal ii sharaxdo dhibaatadaasi maxay tahay?
Dhalinyarada ragga ah waa la jirdilaa, wixii la doonaa lagu sameeyaa, wadooyinkay ku dhintaan, haddii uu xanuunsado waa laga tagaa, gabdhaha waa la kufsadaa. Dhibaatooyinka lama soo koobi karo. Indhahaygu gaar ahaan waxyaabaha aan ku arki karay, waxaan arkay gabar la kufsanayo, waxaan arkayay wiil la dilayo. Waana muddo lug ah, safar lug ah weeye. Mararka qaar gaari baa lagugu qaadaya si qarsoodi ah. Adigu waxaad tahay qof kontrabaan ah oo xuduud laga gudbinayo, xuduud kale loo gudbinayo.
Axmed Nuur Kasokow, doomaha dhexdooda in dhibaatooyinkaasi ay ka jiraan waxaa la sheegayaa deegaanada qaarkood meel loogu magacdaray magafayaasha halka ay joogaan oo kale Soomaalidu badi ay tiraahdo. Bal maxaad nooga sheegled raggaasi maxay magacaasi ula baxeen ama loogu bixiyaa isleeda?
Magafayaashu waa kooxo shifto ah oo isu tagay oo gacansaar la leh muqallasiin kala duwan oo dadka soo dhoofisa oo ku shaqo leh barnaamij la yiraahdo ka ganacsiga dadka, daabulka barnaamijka ganacsiga dadka. Dadka ayay ka beec mushtiraan marka muqallaska Suudaaneyska ah oo kan Itoobiyaanka kaala soo wareegay uu ku keeno saxaraha u dhexeeya dalalka Jaad, Suudaan, Liibiya iyo Masar. Nimankaasay jooga muqallasiinta ah, waana dhul saxara ah oo aan geed lahayn oo aan meel gabaada lahayn. Cadceedu ay aada u kulushahay. Nimankaasi marka dadka lagu wareejiyo dadka caadiga ah tahriibiyaashu meel ay aadaan ma garanayaan. Nimankaas ayaa gacan ku dhiga, waxa ay doonaan ayay ka samaystaan. Lacago lagula soo heshiiyey, lacago ka badan ayay ka qaataan oo madax furasho ahaan ah oo heshiiskii waa ay buriyaan. Lacagahaasi marka hore waxaa lagugula soo heshiinaya tusaale ahaan $1 marka saxaraha lagu geeyo oo magafaha ay ku gacan giriyaan, laakiin waxaa lagaa qaaday lacag $5,000 ah.
Waaye Axmed Nuur, waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay heladooda aysan awoodi karin inay lacag $5,000 oo meel taalla ay waqtigaasi la soo boodaan ama ay bixiyaan. Marka qofka hadduusan lacagta haysan maxaa ku dhacaya?
Qofka hadduusan lacagta haysan wuxuu addoonsi u ahaanayaa magafe ama ninka shiftada ay xilligaasi haysta. Iyagu wax kasta way wataan, sahaydoodii, gaadiidkoodii, wax walba waa u dhammaystiran yahay oo nimoon soo shaqo tagay oo ku talagalay weeye in dadku halkaa ay kaga beec mushtiraan. Laakiin qofkan maskiinka ah tahriibka ah wuxuu u baahan yahay wax uu cuno. Cunnadii laguma siinayo, biyihii laguma siinayo. Haddii aadan lacag bixin waa lagu cadaadinayaa, jirdil ayaa kuu dheer. Kuwa aan lacagta bixinin oo eheladooda aan awoodin waa ay buuxaan. Indhahayguna waan kusoo arkay. Waxaa tusaale looga dhigaa kuwa kale ee imaanaya. Marka ay yimaadaan hortooda gabdhihii lagu kufsadaa, gabdhihii iyagoo arkay, gabdhihii kale waa ay ka naxayaan. Marka waa ku qasban yihiin in eheladooda si kasta ay ugu qayliyaan. Kuwa kale ragga aana waa la jirdilaa, kuwa toos loo dilaa, madax laga toogtaa, waxaasoo dhan waa soo arkay. Marka iyagu marka durbadii waxaa la siinayaa telefoono kuwa cusub marka yimaado ee tusaalahaasi la tuso. Eheladiina keliya waxaa fursad idin siinay baa laleeyahay inaad falaashataan. Telefoon tureya loo dhiibayaa, meesha mobile kama shaqeeyaan, saxaro way tureyaha. Marka ay reerahooda ka falaashataan, haddii ay soo wici waayaan, qofkaas wuxuu ku biirayaa gruubka kale ee uu addoonsanayo magafe ee tooska ula joogi doono. Haddii ay lacagaha bixiyaanna waa laga soo kaxeeyaayo oo waxa la keenaa dhanka iyo Liibiya, gaar ahaan magaalada Dabha ama magaalada kale بنغازي الله سوق على حاجة
وهجاك بل واحد كور انت عمرك احمد نور ضدك اذن لسه عدا يردن مسو نبات تغين ومسو قد بين مالتما يمادين مسدد با قارولي هرادي كسي ملها سي اتشيغي سي تهريبا ياشا ضدك شرع درهد او قد بيه اي جوغاني دقالها كقادنا يا اما دوميه بكل اذي
سهروي دنك سحرها مركان كهالو وحن اللي هو كسو عركة انت جاري سحرها مقصف مركان كسو تجي إلا ليبي انت أنسو سعودية ضد فربضن أو ميدد قلف فربضن أو ضد ميدد ميدد كاسي مركة قار جاري إنه مركة أنسو شو يستعجو أنا جاي القامي نخد على يرهان جاري عبد بلاء أو آد ويربا وحن كسو عرنا صدق قف عريدي أو آد أنا سكوب بوريني إني ها هاتو وحاسيبر qofka haduu gaariga ka dhaco inta uu socdo gaariga Cabdibilaah oo xawaare sare ku socdo meesha looga soo tagaa in laba kamid ah saaxiibadii oo aniga ila socday halkaas ay ku dhinteen oo naftu waxay ku weeyeen in inta aan soo soconay oo waxay ku dhinteen jilbaheen anaga oo hayna gaariga dusho meesha biyo lagu masiinayo cunana lagu masiinayo safarkuna waa 4 casho waxa laga yaabaa habeenkii hal mar qaadasho cunto yar inaad hesho ama kabasho biyo inaad hesho mararka qaar ma baheli
kaasi waxa uu ahaa Axmed Nuur Ibrahim oo ah wariye madax banaan kana mid ah dad tahriibayaal oo ku taga dhawaan Malta halkaas tahriib khadka telefoonka ee Malta ayuu igu waramay goor dhawayto
subax wanaagsan dhigistaal halkaad naga socotaan waa laanta Soomaaliga ee daacadda VOA madax ka socota caalamka ayaa ku qulqulaya magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar si ay uga qayb galaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Masar General Abdel Fattah al-Sisi oo maanta ka dhacaysa halkaas madaxda ka qayb galaysa xafladda caleemasaarka waxa ku jira madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud hadaba go'dhowayd ayaan khadka telefoonka ee magaalada Qaahira kula xiriiray wariyaha VOA da Hussein Saxnuuni bal si aan faahfaahin uga helno qaban qaabada hawshaasi
waad mahadsan tahay Hussein dhab ahaantii si weyn ayaa loogu dareemayaa magaaladan Qaahira caleemasaarka iyo dhaarinta loo sameeyay Cabdi Fattah Siisi madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalkani taasoo lagu wado in maanta ay ka dhacdo magaaladan Qaahira Siisiga qaranka masaarida ayaa sheegay in kumanaan ka mid ah ciidamada amniga waddankani lagu faafiyay gudaha dhulka ku xeeran qasriga madaxtooyada ee lagu caleemasaarayo madaxweynaha la doortay iyo waliba agagaarka maxkamadda sare ee Suuriga ah halkaas oo la filayo in lagu dhaariyo Cabdi Fattah Siisi sidoo kale wadooyinka iyo kubriyada ku xeeran madaxtooyada iyo maxkamadda Suuriga ah ayaa lagu xardhay calanka Masar iyo sawirada Cabdi Fattah Siisi iyo waliba halkurigyo kale oo lagu soo dhaweynayo ee martida ka qayb galaysa caleemasaarka dhinaca kale warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in qabanqaabada iyo xaflada caleemasaarka madaxweynaha cusub labaduba inay ku baxday ama ay ku baxayso adduun gaaraya $10 million oo dollarka Mareykanka
iyaa ugu weyn madaxda ka soo qayb galaysa munaasabadan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Masar General Cabdi Fattah Siisi
dhab ahaantii madaxda dowladaha caalamka ee soo gaaray magaaladan Qaahira isla markaasina ka qayb galaya xaflada caleemasaarka madaxweynaha cusub ee masaarida waxay isugu jiraan madaxweynayaal boqoro iyo wasiiro dhinaca dowladaha carabta waxa munaasabada caleemasaarka ka qayb galaya amiirada wadamada Kuwait iyo Bahrain iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Falastiin sidoo kale warbaahinta Masar ayaa sheegtay in dhaxal sugaha dalkaasi boqortooyada Saudi Arabia Amir Salman bin Abdul Aziz uu isna soo gaaray magaaladan Qaahira si uu uga qayb galo dhinaca wadamada Afrika waxaa ka mid ah madaxweynayaasha ka qayb galaya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamud iyo wafdigiisa oo ayagu xalay fiidkii soo gaaray magaaladan Qaahira iyo madaxweynayaal kale oo ka socda wadamada qaarada Afrika sida Mali iyo Guinea Bissau laakiin wadamo badan oo ka mid ah qaarada Afrika ayaa munaasabadan Hussein u soo diray wufud heer wasiir ah ama la dhigi karo wufud heer hoose ah xilereyaasha masaarida ee rogroga siyaasada ayaa muujinaya inay muuqato in dowlado badan aysan ku qanacsanayn qaabka uu ku yimid madaxweynaha la doortay Cabdi Fattah Siisi iyadoo hore ay u jirtay in ururka midowga Afrika uu haka geliyay xubinimada dowladda Masar.
Sideed dadweynaha dalkaasi Masar ayagu u arkaan munaasabadan iyo waliba doorashada madaxweynaha cusub ee Siisi?
Waxaa la dhihi karaa Hussein shacabka masaarida ayaa si weyn ugu kala qaybsan dhacdadan ama caleemasaarka Siisi sababtoo ah in badan oo ka mid ah shacabka masaarida oo taageersan madaxweynihii hore islaamiga ahaa ayaa u arka in cabdisalaax siisi uu ku yimid si sharci daro ah, isla markaasina uu afgembiyey madaxweynihii sharciga ahaa ee maxamed mursi, waa sida ay rumaysan yihiin qolyaha mucaaradka. Laakiin dhinaca kale waxaa jira shacab badan oo aada u taageersan madaxweynaha cusub, isla markaasina aaminsan in madaxweynihii hore lagu riday kacdoon shacbi ah iyo in xarakada aqwaan muslimiinku ay tahay urur ama uu yahay urur argagixiso. Marka waxaa si kooban loo dhihi karaa shacabka masaarida ayaa si weyn ugu kala qaybsan qaabka siisi loo doortay, isla markaasina madaxweynenimadiisa loo caleema saarayo maanta.
Warbaahinta dalkaasi Masar sidee bay uga hadleen arrintan?
Xaqiiqdii warbaahinta gudaha Masar marka loo yimaado gaar ahaan TV-yada iyo idaacadaha maxalliga ah ayaa inta badan hal dhinac u hadla oo waa kuwa taageersan cabdisalaax siisi madaxweynaha cusub ee waddanka masaarida. Sidoo kale mana jiraan TV-yo ama idaacado madax bannaan oo ay leeyihiin qolyaha mucaaradka, oo sababtoo ah idaacadaha ay lahaayeen qolyaha mucaaradka mar hore ayaa albaabada loo laabay, gaar ahaan xilligii xukunka laga tuuray maxamed mursi bishii julaay ee sanadii hore. Laakiin waxaa jira wargeysyo madax bannaan oo qaarkood soo bandhigay in madaxda dowladda caalamka intooda badan inaysan wafdi heer sare ah aysan usoo dirsan caleemsaarka Sisi, kuwaasoo sheegaya inay tilmaan ay u tahay sida beesha caalamka aysan ugu qanacsanayn isbedelka ka dhacay waddankani Masar. Dhinaca kale, warbaahinta wadamada carabta iyo xitaa qaar ka mid a kuwa reer galbeedka ayaa iyagu siyaabo kala duwan u falanqeeya doorashada iyo weliba caleemsaarka maanta ka dhacaya waddankani Masar, kuwaasoo qaarkood farta ku fiiqa in wax Masar ka dhaca ay yihiin afgembi military.
Isbeddel intee le'eg ayaa la fili karaa inuu Masar ka dhaco, maadaama sidaan ka warqabno Sisi iyo militariga dalkaasi intii dambe ay dalka si dadban u maamulayeen?
Waa su'aal muhiim ah. Waana sida aad sheegtay, Xuseen, bilihii ugu dambeeyey waddanka masaarida waxaa si aan toos ahayn u maamulayey militariga Masar. Marka loo fiirsado taxliilka ama falanqaynta aqoonyahanka masaarida, waxa ay leeyihiin isbeddel waa uu jira wuuna imaanayaa bilaha soo socda ama sanooyinka soo socda.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Cusmaan Saxnuuni, wariyaha v o eda magaalada Qaahira, oo khadka telefoonka ee magaaladaasi igu warramay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan sidaad u idishihiinba dhegeystayaal, ayaynu mar kale hawada idinka leenahay halkaasi aad nagala socotaana waa v o a Washington. Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inay sii kordhayso tirada dadka reer Ciraaq ee ka qaxaya dagaalada ka socda gobolka Al Anbar. Hay-adda UNHCR ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda gobolkaasi oo aada u liidata aysan u saamixi karin hay-adda samafal inay dadkaasi dhibaataysan gaarsiiso. Wariyaha v o eda Liisa Shalayn ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay UNHCR ee Geneva. Hase yeeshee, waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Kadib markii sabtidii shalay, sida ay booliska dalka Ciraaq sheegeen, ay niman hubaysan ay xoog ku qabsadeen jaamacadda magaalada Ramadi ee gobolka Al Anbar, halkaasina ay ku qabsadeen arday fara badan, waxaana uu boolisku sheegay in nimanka hubaysan ay dileen ilaaladii jaamacadda oo isku dayay inay ka hor joogsadaan albaabka jaamacadda, kadibna ay sidaa ku galeen jaamacaddaasi, arrintan oo keentay in xoogaga ammaanku ay goobta xidhaan. Weerarkan ayaa daba socda saddex maalmood oo si isdaba jooga ay kooxo islaamiinahi weerar qaadayeen, waxaana sidoo kale ay arrintani daba taagan tahay howlgallo ay dowladda Ciraaq ka fulisay magaalooyinka Mawsul iyo Samara. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegaysa in xiisadda ka taagan gobolkan ay u badan yihiin dadka suniyiintu ay walaac abuurayso, waxaana ay ku qiyaastay in durbaba ay ka qaxeen dad kor u dhaafaya nus milyan tan iyo markii uu bilaabmay qalalaasaha u dhexeeya xukuumadda ay shiicadu hogaamiso iyo dadka sunniga ah. Afhayeenka UNHCR Adrian Edwards ayaa sheegaya in dadka ay u barakacayaan sababo la xidhiira khilaafkan ku salaysan dhinaca madhabta, waxaana uu tusaale u soo qaatay markii bishii hore ay 27 kun oo qof ka barakaceen Al Anbar kadib markii si bareer ah loo dumiyey biyo xireen ku yaala degmada Abu Qareeb oo ka tirsan gobolkaasi.
The flood waters have subsided and people are returning to that to their homes. There are now health recovery worries.
Dadka biyaha ayaa imika guray, dadkiina guryahoodii ayay bilaabeen inay ku soo noqdaan, laakiin imika waxaa jira walaac laga qabo dhinaca caafimaadka. Waxa kale oo jirta baahi xoogan oo loo qabo helista biyo nadiif ah oo la cabo, inkastoo dawladdu ay 82 booyadood geyso maalin walba, haddana kala badh dadku biyo ma helaan. Afayeenka UNHCR ayaa sheegaya in la filayo in dad badan ay ka soo qaxaan magaalada Fallujah halkaasi oo ay duqeyni ka socoto. Edwards ayaa sheegaya in madaafiicdu ay ku dhaceen dhaqtarka iyo mid ka mid ah ceelasha biyaha ee magaaladaasi, taasi halis gelinaysa nolosha dadka ku nool magaalada Fallujah. Kumanaan kun oo qof oo ka barakacay gobolka Alambar ee suniyiintu ay u badan yihiin ayaa, sida uu afayeenka UNHCR sheegayo, waxaa soo food saaraysa dhibaato xoog leh.
The more fortunate are living with friends and relatives. Others, though, are in schools
and finished buildings. Kuwa kale ayaa ku nool teendhooyin iyo iskuulo iyo waliba dhismayaal qabi ah. Dadkan badankooda ayaan haysan wax dakhli ah oo ku filan. Waana dhibaato aad u adag oo haysata dadkan oo qaarkood ay deyn badan galeen si ay u noolaadaan. Afayeenka UNHCR ayaa sheegay in hay'addu ku dhawaad 40,000 oo qof ay siisay qalabka gurmadka degdega ah si ay u badbaadaan. Waxa kale oo uu sheegay in hay'addu ay lacag siisay 2,500 oo qof oo ka mid ah dadka aadka u liita ee dhibaatadu ay sidaba aanu hayso. Laakiin waxa uu tilmaamay in UNHCR ay ku adkaan doonto in hawshani ay sii fuliso, maadaama oo aanay helin lacagtii loogu talagalay ee ay hay'addu hore ugu yaboohday oo ahayd $72 million oo dollar.
Waa tahay warbixintaasi waxaa nala socodsiinayay Xuseen Barre Aadan, waxaasa soo diray wariyaha V O A Lisa Schlein oo ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee Geneva. Aroriyo suuban, haatana waxaad ku soo dhawaataan codkii Nimca Jaama. Codkaasi baxsan dhagihiina ayaan dabcan uga sii tagi doonaaye waa Nimca Jaamac. Inta aynu mar kale galabta kulmi doono Afrikada Bari 4 galabnimo markay xaggiina tahay, waa Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan oo idin leh isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.